Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Atzo hauteskunde orokorrak izan ziren Espainiar Estatuan, baita Hego Euskal Herrian ere. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Parekotasuna da hitza, 325.000 boto baino gehiago lortu dituztelako PPek, Amaiurrek, Partido Sozialistak eta EAJak.
Bai, parekotasuna indar nagusien artean, baina era berean Euskal Herriko emaitzak ikustea dagokigu guri, eta nolabait Euskal Herriak oso kolore ezberdina adierazten du Espainiako hauteskundeekin konparatuz, da nik uste dut horrek argazki izaera ezberdin horrek ere aberazten duela gure panorama, eta parekotasun horretan ba realitate ezberdinak agertzen zaizkigu Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroan, baina oso oso errealitate interesantea azterketa txukun bat egiteko ordua mintzat.
Ego Euskal Herria dena den PP UPNek garaile.
Bai, kontutan eduki behar da, estatu mailako hauteskundeak izan direla, bipartidismoa izan dela nagusi, Rajoy, Rubalcaba, ez da behortan, baina konparatu ezkero datu hobek, adibidez, 2008ko datuekin, eta orduko boto unionistak eta gaurkoa zenbatuta, ba bestelakoa da irakurketa. Orduan, 2008an gogoratzen dugu, zelan, 400.000 boto pasa lortu zituen PSEek, adibidez, eta orain ba 300.000 dira lortzen dituenak PP-UPNek batuketa horrek, eta beste 300.000 ere lortzen ditu PSEek eta PSNek batutakoak. Baina 600.000 baino gehiago dira era berean boska abertzaleak esango duguna, ez? EAJ-tik hasi eta Amaiurrera dagoen amalgama guzti horretan, eta gainera geroa bai irenak gehitu eskero, ba, benetan kopuru handia da, 750.000 boska abertzale baino gehiago lau herrialdetan, eta horrek ere eman behar digu zer pentsatua. Oso oso interesante jarri da panorama, hori alde zorretik aitortu behar dugu, eta alde horretik, ba, badago non zer egin eta non zer artestu dudarik gabe.
Madrilen bestalde batzu gurduri daude, Amaiurrek 7 parlamentari lortu ditu.
Bai, eta estatu mailako 5. indarra bilakatu da, nahiz eta 4 herrialdetan besterik ez da aurkeztu, ez? Pentsa, ba, aurkeztunde europarrak balira eta kandidatura bakar bat eta kontu hiek, ba, ze txugami izan ziteken estatu mailan ere, ba, eskerrekoak izan dituzken referentzientzat, edo beste nazio batzuetan, ba, Galizian demagun, edo Kastilian, edo eta Katalunian horrelako indar soberanisten batuketa bat egin ezkero, ez? Nik uzot, adi aztertuko dituztela Madrilen emaitza hauek, eta horrek ondori izan behar du, ba, konponbide bideetan ere bai duzki.
Amaiurrek lortutako bozak, espero zena baino pixka gutxiago?
Ez nuk esango, ez nuk esango. 317.000 lortu zituen Bilduk, herri mailan egindako hauteskunde batzuetan, kanpaina tinko eta bizi-bizi batean, kanpaina biparti izan eta Amaiurren kanpaina oso apala izan da, eta landa guzti ere superatu ditu boska horien. Nik uste dut, bere aukeren gainetik ibili dela bai Araban, bai Bizkaian eta bai Gipuzkoan, eta agian aritmetikak esaten zuen Nafarroan ba, aralar gizak beste zera betekari bat zuela, baina, bueno, boska horiek banatu dira 47 eta 40.000 boska batetik Amaiurrek eta bestetik geroa baik, eta bien batuk eta, ba, 80.000 boto handatitu, eta hori ere nik uste datu interesantea dela tudarik gabe.
Herrialde ez herrialde aztertuko ditugu atzoko emaitzak. Bizkaian, esaterako, EAJ, jaunta jabe.
Bai, jaunta jabe, eta gainera, igo eginda, ez? Nik uste dut hor, PNVek erreflexio garrantzitsu bat egin duela bere joerari buruz, mai gainean jarri du guztia, eta PNV dudarik gabe Bizkaiko alderdi batean bilakatu da denboraren poderioz. Hegemonia galdu du, Araban diputatu bat lortu du, diputatu bat eskuratu du Gipuzkoan ere bai, eta hiru Bizkaian. Hegemonia galdu du, baina atzeti dauzka, adibidez, Amaiur eta Ezker Abertzalea atzeti dauka. Herri asko eskuratu ditu berriz ere Amaiurrek, bildurenak zirenak maiatzaren 22an, eta alde horretatik nik uste dut, Bizkaiko alderdi izaten mugatuko dela gero eta gehiago PNV, bere proiektu politikoa Euskadi da, azo Urkulluk ondo adierazi zuen bezala, eta urrengo erronketarako, eta badakizue PNV-en estrategian hauteskundeko erronka, baino ez direla finkatzen nagusiki azken 30 urteetan, ba urrengo erronketarako ondo aztertu beharko du PNV bere joka moldea, bere hildo politiko ideologikoa zein den, eta kasu Lópezek kendu zion bezala Jaurlaritza, ba posible da Jaurlaritzan berriz ere PNV-rik ez egotea, edo egotea beste baldintza minimo batzuetan gutxiengo indar batean, eta alde horretatik nik uste dut Bizkaian zer erreflexionatu badula PNV. Bozketan gora egin du, dena eman du, baina dena emate horrek ez dakit konpentsatzen duen gero emaitzetan.
Araban aldiz, Pepe Garaie.
Bueno, nik Araban esango nuke empate bat dagoela, eta lau indar bakoitzak diputatu gana eskuratu du, bozka gehiago atea ditu Pepek, baina Pepek oroar eukiduen azkinaldia estatu mailan, gurean ez da eman igoera nabarmen hori, ez da Peperen kolorea ez da nagusitu gurean, eta Araban ere, ba, bat ekuazio horretan, ba, nik uste dut hori dela nabarmentzeko, ez? Eta gainera, Ezker Abertzaleak kasurako, ba, lehenengo aldiz lortu du diputatu bat Madrilera Arabatik. Nik uste dut hori ere azpimarratzeko dela.
Eta Gipuzkoan Amaiur?
Bai, PNV Bizkaia nagusia bezala, ba, Amaiurrentzat eta Ezker Abertzalearentzat, ba, Gipuzkoa da bere gune nagusia. Atzo telebizan ikustea besterik ez dago, Gipuzkoa osoan ez dira dozena herri Amaiurrek irabazi ez dituenak, ez? Hiriburuan berriro ere lortu du garaitzean, nahiz eta Odone lortu zen hautagai nagusia PSOEtik Madrilerako, eta bestela, ba, Debagoiena osoa, Kostalde osoa, Eibarren ba, boska bakar batzutara gehiatu da PSOEn gandik, sekulako deskalabroa aukidu PSOEk Eibarren, bosken erdira besterik ez aldu, eta Amaiurre, guztiz Amaiurren kolorea nagusitzen da herri alde zuan. Hegemonia, Ezker Abertzaleko hegemonia nagusi badago Gipuzkoako herrialdean, eta beste eta ezakegun ondorioa da, ba, kudeaketak ez diola kalte egin, alegia, diputazioa nagusi izateak, eta Donostia bezala kudaleta nagusi izateak, uholde, eta akusazio eta manipulazio informatibo guztien gainetik, ba, Ezker Abertzale sendo horrek, Amaiur ordezkatzen duen horrek, gogor eta tinko iraunduela.
Nafarroan UPN eta PP irabazi dute.
Bai, eta hor ikusi da, batasunak indarra eman diela, eta Ezkerrak UPN eta PP akordioa lortu zuten, ze ikusita emaitzak, eta ikusita abertzaleek ze emaitza izan duten, ba, hori ere jokoan zegoen. Bi diputatu atera ditu UPN PPek, bat atera du PSN batek, eta bana atera dute Amaiurrek, eta Geroa baik. Beraz, hor daude emaitzak, lau, bi, bat eta bat, ba, ikustekoa da, bat galdu du hor PPek, UPNek Geroa baik eskuratuta, eta oso interesgarri jarri da mapa politikoa Nafarroan, aritmetik hautak ez du balio argi dago, Aralar gehi EA, gehi Ezker Abertzalea, ez du lortu Nabaik, gehi lortu zezakeen guztia, baina era berean ere errespetuz behiatu bazaio Geroa bai fenomenoari, Uxue Barkosek esandakoa bete eginda, eta alde horretatik, ba, Nafarroan hauteslego abertzale zabal bat dago, aniz bat dago, eta hori kudeatzen jakin beharko du abertzaletasunak oroar datozen urteetan, eta begirunez, da respetuz, landu hori etorkizunera begira, ba, gehiengo abertzale bat posible izan daitekelako etorkizunean Nafarroan ere.
Espainian estatuan dakigunez, PP jaun ta jabe sekulako maitzekin, horrek ze ekarriko digu?
Horrek ekarriko digu, andar garai berritu bat,
Rajoy buruela, baina kasu, egoera ekonomikoa oso oso larria da Espainian entzat Europa mailan, begi guztia, nazarteko begi guztiak Espainiara begira daude, Espainiako karteretara begira daude, krisi ekonomikoak zaildu egingo du peperen kudeak eta, argi dago krisi ekonomiko horrek bota duela Zapatero boteretik, sozialistak kendu ditu, eta sozialistek bere neurrian, naiz eta ze inoizko emaitza txarrenak atara dituzten, lau urte izango dituzte oposizioa egiteko eta eskerra berrantolatzeko dio nik. Era berean, PP-ek arretaz aztertu beharko zituen Ego Euskal Herrian eman diren emaitzak, eta konponbidearen logika batean ba emaitza horiek kudeatzen asmatu beharko luke.
Bukatzeko Patxi, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama?
Ba, interesgarri, dudarik gabe. Azken bi urte hauetan eman diren pausuak, urratzak, norabide hau zuten ipar bezala. Abertzaletasunak oroar badi bronka interesgarriak etortzuna begira, herri bat eratu eta sortu eta garatu nahi bada, eta konponbidearen aferak ere, Euskal Herria aintzat hartzen duena, eta erabakiteko eskubidea aintzat hartzen duenak gehiengo dira herri honetan, eta elkarrekin bauten lana egiteko modu bat, ez modu bateratu eta bakar batean, modu anitzetan ere lan egin daiteke, baina erronkak hor daude, ez? Herria batetik eta konponbidea batetik, edo bakea deitzen zaien hori, eta alde horretatik badago zer eta non aritu.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea, mila esker eta datorren astera arte.
Hola izango da,
agur.